Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Борбата со аерозагадувањето не е борба што може да се добие со стискање на копче. Станува збор за перманентна и системска борба, вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа градоначалникот на Скопје Петре Шилегов. Покрај парична казна очекува и кривична одговорност за несовесното управување со дрисла. Првиот човек на градот вели дека градската каса има пари за ново зеленило, но тврди дека согласно законските прописи мораториум за градба не може да има. За овие прашања, но и за други теми, повеќе од интервјуто што следува. Господине Шилегов, најавивте многу мерки за намалување на аерозагадувањето. Што конкретно во овие два месеци откако сте градоначалник на главниот град направивте за намалување на загаденоста? Граѓаните се со право вознемирени затоа што во Скопје буквално деновиве не се диша.
Вознемирени сме сите и јас го дишам истиот воздух што го дишат граѓаните на Скопје. Значи нема тука разлика, воздухот не бира дали сте шофер, градоначалник, адвокат, воздухот е тој, го дишаме сите. Таа борба не е борба која што можете да ја добиете со стискање на копче. Краткорочните мерки можат да ублажат, меѓутоа не можат да ја санираат состојбата и да доведат до драматично подобрување на состојбата и со животната средина и со амбиенталниот воздух. Станува збор за борба која што мора да е системска, мора да е перманентна. Скопје, за жал, или во Скопје, за жал, никој досега се нема занимавано со оваа проблематика на еден системски начин, со систематско решавање на проблемите. Три се изворите главни на загадувањето, тоа е затоплувањето на домовите, автомобилскиот сообраќај и прашињата која што произлегуваат градежните активности во градот. Во краткорочните мерки кои што не можете, повторно да кажам, да очекувате спектакл, меѓутоа се случуваат. Градот Скопје забрани сообраќај на планината водно. Градот Скопје ја дуплираше и денес како го правиме во интервју, ја исплати сумата на стимулативната мерка за замена на печките со еколошки поприфатливи пелети на дрва од 50.000 евра колку што беа предвидени. За оваа полусезона градот исплати 100.000 и го доплираше бројот на корисници. Во овие 47-8 дена, колку што сум јас градоначалник, неделава привршува во секој случај акцијата за чистење на Скопје. Градот засади, особено во загадените делови на градот во Лисиче, околу 640 висококвалитетни повеќе годишни дрва со цел да веднаш влезат во екосистемот на градот. Иницировавме и формиравме во координација со Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, Црвениот крст на град Скопје и Пожарникарската служба на градот кол центар кој што го користи бројот 193, каде што 24 часа ќе биде можно да се пријави оган на отворено, пален оган на отворено, обично по мали диви депони каде што се горат штетни материи, со цел да веднаш има интервенција на овие екипи и да поколку станува збор за лица кои што се бездомници и кои што тие огнови ги пала за да се греат, бидат згрижени во прифатните центри кои што ги има отворено градот Скопје со цел да на нив им пружиме топлина во овие зимски часови. Првпат после 7 години откако со дрисла стопанисува така наречениот стратешки партнер на градот Скопје, влезе инспекција, првпат е казнета дрисла парично, првпат е изречена мерка за забрана за користење на акселераторот во денови на кога е критична загаденост.
Ке понесе ли некој кривична одговорност за тоа што се случуваше во дрисла?
Се уште трајат наодите кои што ги спроведува инспекцијските служби на Министерството за животна средина, комуналниот сектор и инспекторите на градот Скопје состаени во служба и на испомош на нив, која ќе завршат конечно резултатите, воколку постојат елементи за кривична одговорност на некои од одговорните лица во дрисла, јас очекувам дека ќе биде изречена.
Дали во таа насока ќе се затворат и печките во кои што се согоруваше медицинскиот отпад и доколку тоа се случи, што всушност ќе се случува понатаму со отпадот?
Проблемот е комплексен. не е едноставен, да беше едноставен, многу едноставно ќе го решевме. Има само еден акселератор во Дрисла и тоа е некаде од 70-те години од минатиот век стар, преку 40 години, што значи еколошки целосно исправен. Ако го ја запрете работата на тој акселератор, ја зголемувате можноста, би нема да се гори медицинскиот отпад, ја зголемувате по можноста за појава на друг вид на опасност, епидемиски, медицински. Затоа е тоа компромисно решение донесено од страна на инспекторатот, дека нема да се дозволи горење во случај на екстремна загаденост на воздухот. Мене ми е жал што претходната администрација носеше три одлуки за избор на овој партнер за управување со Дрисла. До сега сите беа поништени од судот според некои сознанија што излегува во јавноста и сега е повторно одлучена. Јас очекувам дека тука исто така може да биде лоцирана одговорност надвор од политичката која што веќе претходната администрација понеса на изборите и кривична одговорност која што мислам дека треба да постојат елементи заради условно кажано насилното наметнување на овој стратешки партнер кој што во 7 години колку што управува со Дрисла нема вложено ниту едно евро во капацитетите, иако бил должен да вложи околу 103 милиона евра со основ договорот.
Најавивте дека до 2021 година Скопје ќе биде европска зелена метропола. Колку, господине Шилегов, се реални ваквите проценки, ако се има предвид фактот дека тука на секој кјошен никнува зграда, а не дрво?
Буџетот на градот Скопје, кој што ќе биде на седница на Советот на градот во вторник, меѓу другото предвидува и зголемен обем на од буџетот за набавка на зеленило. Повеќе од 2 милиона евра градот Скопје во текот на наредната буџетска година ќе потроши за набавка на зеленило и во рамките на реорганизацијата на јавните предпријатија и начинот на нивното функционирање кој што ќе го спроведеме со новите менаџерски тимови од инертни јавни предпријатија ќе направиме активни јавни предпријатија. За нашата крајна цел е зголемување и на зелените површини и уредување на постојните кои што се крајно запуштени.
Пари за зеленило велите ќе има, но јас пак ќе се навратам на градежната експанзија. Дали може би размислувате да ставите мораториум во заградење во некој од најкритичните населби во Скопје?
Мораториум како забрана за градење законските прописи во Република Македонија не признаваат. Она што во моментот се работи од страна на градот Скопје и на општините составени од градот Скопје, тоа е усогласување на деталните урбанистички планови со генералниот урбанистички план на градот Скопје со цел да се избегне она што јас го велам нехуманата градба. Затоа што урбанизацијата, меѓу другото, не значи градење, урбанизацијата, меѓу другото, значи да овозможите на луѓето кои што живеат во тие објекти нормални услови за живење, што во Кисела вода центар се повеќе во општина Карпаш, ни се оневозможува како граѓани, токму заради тоа доаѓа до тоа усогласување со цел да определени зацртани маркици или не бидат изведени затоа што едноставно не ги задоволуваат минималните услови за да луѓето кои што живеат во околината на тие објекти и луѓето кои што би живееле во објектот кој што би се изградил, би имале квалитетни услови за живот. Така да тој тип на активност е веќе во тек.
Ќе бидете ли поригорозен во однос на издавањето на градежни дозволи?
Нема градот ингеренција за издавање на градежни дозволи, за жал. Градот има ингеренција да го донесе генералниот урбанистички план по квартови и согласно тоа што е запишано во генералниот урбанистички план, општините понатаму ги формираат деталните урбанистички планови. Тоа е тоа што го проверуваме во моментот, бидејќи градот некаде каде што согласно генералниот урбанистички план предвидел број на жители на определена површина, во односењето на деталните урбанистички планови од општините во минатото било злоупотребувано. Значи, ако на површина од 1000 метри квадратни треба да живеат 80 луѓе, објектите што ги зацртувале општините предвидуваат 8000 луѓе. Тоа е тоа што е предмет на анализа и во таа смисла веќе го работиме како мораториум. Морам да кажам дека во овие 40 на дена и јас и градоначалниците од општините налетуваме на тоа што јас го нарекувам кукавички јајца. Зацртани маркици, продадена земја, издадена градежна дозвола и сакат или не ќе, и вие приметувате дека на некои места што и вам веројатно или на било кој просечен граѓанин му делуваат неприродни за градба, никнува објект.
Се планира ли менување на генералниот урбанистички план?
Не, има усогласување на деталните урбанистички планови со генералниот урбанистички план на Скопје. Новиот ГУП треба да биде донесен 5 години од сега во текот нината година, согласно советите кои што ги примам од урбанистите. Треба да започнат консултациите во врска со изработката на новиот ГУП.
Каква соработка имате со колегите од ВМРО-ДПМН со оглед на тоа што тие најавија бојкот во делот општинските совети па и во законодавниот дом? Очекувате ли обструкции и доколку тоа се случи, дали ќе може да се сметат за легитимни одлуките кои што ќе ги донесе Советот на град Скопје?
Советничката група на опозицијата во досегашниот краток период на работа на Советот на град Скопје имаше коректно однесување. Очекувам, бидејќи бев и во контакт со координаторот на таа советничка група изминатиот неколку дена заради носењето на буџетот, дека таквиот коректен однос ќе продолжи. Не очекувам дека ќе има бојкот, нити па градот дал повод или причина да на било кој начин тие луѓе не учествуваат во работата на Советот. Сепак тоа се луѓе кои што својот мандат го темелат по основ на добиени гласови. На крајот индивидуална одлуката дали ќе учествувате во политичкиот живот, а позади вас стои определен број на гласови. Очекувам дека нема да дојде до таква појава во Советот на градот Скопје, не би бил среќен. Меѓутоа, одлуките кои што ќе ги носи градот, имајќи во предвид дека се носат со мнозинство од присутните членови на Советот, ќе бидат целосно легитимни.
Докаде сте со процесот ревизија на Скопје 2014-та? Телото е формирано, дали може би се донесени некакви заклучоци?
Работи телото помеѓу Министерството за култура, Општина Центар и градот Скопје за определени објекти од така наречениот проект Скопје 2014-та. Некои од заклучоците се доставени до влада како надлежно тело, некои се доставени до мене како градоначалник на градот Скопје. Правиме се тоа да е на што помала штета на граѓаните на градот, бидејќи станува збор за буџетски средства кои што се таму употребени. Колку тој проект е во суштина опасен по безбедноста на граѓаните на градот Скопје, можевме видиме пред само десетина дена, кога имаше една излевање на водата од Мајнор коритото на реката Вардар после само два дена дошто.
Дали ќе има преместување на спомениците? Беше најавувано, може би во меѓувреме се предомисливте, и дали воопшто се направени калкулации колку еден таков потек, една таква иницијатива би веќинала?
Дело спомениците е несингеренција на градот Скопје. И тука е вмешано Министерството за култура и Општина Центар, и тоа во формално правна смисла ќе биде однос помеѓу тие две институции. Така доградите мостот на панорамското тркало, без панорамското тркало, би веќинело отприлика околу 4,5 милиони евра. Средства недостасува, за тој се изгради. И би добиле еден ултраскап пешачки мост. Да го исчистите коритото на реката Вардар, и од мостот, и од галиите, и од некои фонтани таму кои што веќе подолго време не работат, и од врби, и од што се немаме внатре во коритото, кој што отприлика исто 4,5 милиони евра. Така што тоа се дилемите со кои што, да речам, и јас како началник и луѓето дека се соочуваме, и за нас повторувам дека приоритет е безбедноста, и согласно таа безбедност ги носим одлуките на градот.
Значи, се уште нема конечен заклучок за тоа дали ќе има или нема да има преместување на спомениците.
Инспекцијските служби на градот Скопје се веќе во посета на галиите, да се утврди состојбата нивна. Куриозитета, знаете, во неодговорноста на носење на одлуки на предходниците, што не е, нити го сметам за собствено алиби. Бродовите во Мајнор коритото на реката Вардар се поставени под категорија урбана опрема. Значи, има што се, какви се правни екскурзии не се правени со цел да се еден налудничав проект реализира како нечија желба. Ги чекам извештаите, јас кажав уште порано дека веќе дадов налог на службите, ги чекам извештаите на службите, полека ги создаваме условите да може да се донесат конечните одлуки.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.